ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
Express ของอัตตาพื้นที่ไวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันไดสเปดคอรัสและแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.attagroup.com หรือ02-752-6523-6
พอสขอบ POSD CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอรี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์พอสขอบ POSD CORB The Unique and Practical Diary for Executive and You พอสขอบโทรศัพท์023936507
กริปเคลมของอัตตาแค่กริปก็ได้เคลมสวยด้วยระบบเคลมล็อกอย่างง่ายประกอบได้หลายรูปแบบจับคู่ขนาดเพื่อสร้างกรอบจัตุรัสป้ายข้อความหรือขนาดมาตรฐาน A1 ถึง A4 เปลี่ยนทัดง่ายแค่ปลายนิ้วปิดเพื่อเฟรมเนื้อไวทันใจดูรายละเอียดที่ www.attagroup.com หรือ02-752-6523-6
เอมมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อแต่
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเซ็ตทุกขนาดต้องไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงๆเลยค่ะทุกนายแอปด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปด้าช็อปเขาจัดให
้แอปด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซิลิคอนสแควร์ชั้นดีในโซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
ของขวัญสำหรับคนที่คุณรักในทุกโอกาสทุกเทศกาล
ของขวัญเพียงชิ้นเดียวในโลกที่ไม่ซ้ำแบบใคร
ของขวัญที่สร้างความประทับใจให้ผู้รับไม่รู้ลืม
จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากตุ๊กตาหมีในชุดเสื้อผ้าหลากหลายจากโกแบร
์โกแบร์ศูนย์รวมตุ๊กตาหมีเมดทูออเดอร์สอบถามรายละเอียดที่โทร
02-115-9556 02-115-9556
อัปต้ากรุ๊ปจัดของ สารฝ
ัน
ป
ัน
จ
ิน
ตนาการ
นิทรรศการสวยเจ็ดวัยนกไม่บานปลาย
อัปต้ากรุ๊ปจัดของอัปต้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานอัปต้า
สารความค
ิ
ดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
02-721-3465-7
อัปต้ากรุ๊ปจัดของเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์02-721-3464-5 02-721-3464-5
กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณสุภาพและดิฉันมารยายังอยู่กับคุณผู้ฟังนะคะเมื่อกี้เราไปที่โมร็อกโกกันนะคะเห็นภาพกว้างของประเทศเห็นสีสันได้กลิ่นอาหารเห็นธรรมชาติแล้วตอนนี้เราก็จะเข้าไปที่เมืองแต่ละเมืองของโมร็อกโกค่ะคือถ้าเกิดว่าเราจะจัดการเดินทางแล้วสักครั้งหนึ่งที่จะไปโมร็อกโกเนี่ยมีเมืองไหนบ้างคะที่น่าจะไปแล้วก็เพราะอะไรถึงจะน่าไปเมืองนั้นคะคุณสุภาพคะ
เมืองหลักๆของโมร็อกโกเนี่ยมีไม่มากหรอกนะครับเพราะว่าทั้งประเทศของเขาเนี่ยยังเป็นกลุ่มชนที่เกือบเสมือนกับว่าก็สร้างบ้านเล็กๆสร้างบ้านรวมกันเป็นหมู่บ้านในเล็กๆแต่มีพวกที่ยังเร่ร่อนอยู่ก็มีนะครับแล้วก็ทั้งพวกที่ยังเร่ร่อนอยู่กับพวกที่สร้างหมู่บ้านของตัวเองเป็นหมู่บ้านเล็กๆน้อยๆอยู่ตามเชิงเขาชายป่าอะไรแต่อะไรเนี่ยหรือแม้กระทั่งริมทะเลเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มชนส่วนใหญ่ของประเทศนะครับแต่ว่าเมืองที่เป็นเมืองหลักๆเนี่ยเขาถือกันว่ามีอยู่4เมืองหลักที่ถือว่าเป็นเมืองระดับของจักรวรรดินะฮะก็คือในที่นี้ก็คือว่าเป็นระดับสุลต่านนั่นเองนะฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นเมืองที่สุลต่านปกครองเมืองนั้นก็จะถือว่าเป็นเมืองจักรวรรดิเขาเรียกว่า Imperial Cities นะครับมีอยู่4เมืองก็คือราบาดนะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงในปัจจุบันด้วยแล้วก็เมืองแมกเนสนะครับของกษัตริย์องค์ที่หรือสุลต่านองค์ที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์เขาเลยก็คือสุลต่านมูเลอิสมาอิลนะครับแล้วก็เมืองที่สามนี่ก็คงเป็นเฟสนะครับซึ่งเป็นศูนย์กลางทางปัญญาศูนย์กลางในเรื่องของศาสนาอิสลามนะครับของโลกอิสลามทั้งโลกด้วยนะครับในยุคนึงเลยก็เฟสเป็นขนาดนั้นก็เป็นเมืองระดับเมืองจักรวรรดิเหมือนกันครับแล้วก็อีกเมืองก็คือเมืองมาราเกชครับแม้ว่าจะเป็นเมืองของพวกเบอร์เบอร์นะครับแต่มาราเกชก็เป็นเมืองที่สุลต่านเคยปกครองด้วยนะครับก็เลยถูกจับเอาไว้ก็จะมีอยู่เมืองเดียวที่เป็นเมืองใหญ่ของประเทศนะครับที่ไม่ได้อยู่ในระดับของจักรวรรดินี้นั่นจะเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศในปัจจุบันก็คือคาซาบลังกานะครับเวลาเราไปเที่ยวเราต้องขึ้นลงเครื่องบินที่นี่นะครับ
เพลงหน
ัง
นะคะ
ใช่ครับ
คาซาบลังกานี่เป็น
คาซาบลังกาเราไปเที่ยวก่อนเลยก็ได้ครับเมืองแรกนะครับของโมร็อกโกนะครับก็เป็นเมืองเปิดที่เป็นประตูเข้าออกนะครับเหมือนเป็นเมืองรับแขกของโมร็อกโกนั่นเองนะครับความสำคัญของคาซาบลังกาเนี่ยคุณวายาเชื่อนะครับว่าไม่น่าเชื่อนะครับว่าในยุคนั้นเนี่ยเป็นหัวใจของการเต้นของโลกทั้งใบนะครับเพราะว่าผู้คนในต่างๆก็จะมาที่คาซาบลังกาคาซาบลังกาเนี่ยมากเหลือเกินนะครับโดยเฉพาะในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่2นะครับถ้านับเอาปีตั้งแต่1939ซึ่งเป็นปีที่นาซีเริ่มแผ่ขยายแสงยานุภาพของตัวเองครอบยุโรปทั้งหมดนั้นนะครับก็มีการเตรียมกำลังทัพนะครับแล้วก็ทุกคนก็อ่านเกมของพรรคนาซีของฮิตเลอร์ออกว่าจะต้องยึดครองยุโรปแน่ๆเนี่ยผู้คนก็เริ่มอพยพแล้วก็เส้นทางอพยพที่เป็นเส้นทางที่ใช้ประจำโดยเฉพาะพวกยิวนั่นเองรู้ตัวว่าจะต้องถูกปราบถูกจับก็จะต้องเดินทางออกนอกประเทศกันนะก็มาที่แอฟริกานะครับโดยที่นั่งรถไฟจากเมืองหลวงต่างๆของประเทศตัวเองไม่ว่าจะเป็นวอร์ซอเบอร์ลินนะครับหรือไม่ก็โรมแล้วก็แพรีสมาที่ถ้าแพรีสซึ่งเป็นเส้นทางที่หลักแล้วก็เป็นเส้นทางหลักใหญ่ที่สุดนั่นเองนะครับเพราะว่ารับยิวมาจากทั่วบรรดากลุ่มประเทศเบเนลักซ์นะเบลเยียมเนี่ยท่านนักเสบียงมีกลุ่มชุมชนชาวยิวที่ใหญ่โตมโหฬารมากก็เดินทางมาที่แพรีสแพรีสเองก็มียิวแล้วก็เดินทางมาที่มาร์เซย์ล่างเรือมาที่คาซาบลังกาหรือไม่ก็มาที่โอรานซึ่งเป็นเมืองท่าของแอลจีเรียครับแล้วก็บางทีก็เดินเท้าบางทีก็นั่งขบวนสัตว์ต่างอะไรแต่ไรมาที่คาซาบลังการอเรือที่จะไปที่อเมริกาไปโลกใหม่ไปสร้างคล้ายๆกับว่าสร้างเริ่มต้นชีวิตใหม่ของตัวเองอะไรอย่างนั้นนะครับแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยทุกคนก็ไปได้สำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างอะไรอย่างนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะต้องใช้สตางค์กันมากการเป็นคล้ายๆกับเป็นท่าเรือหลักในการอพยพนี่เองนะครับทำให้ฮอลลีวูดเห็นความสำคัญตรงนี้ก็เลยได้ทำสร้างหนังเรื่องคาซาบลังกาขึ้นมาก็เป็นปมการเมืองที่เป็นความขัดแย้งกันระหว่างนาซีนะครับกับกองทัพใต้ดินฝรั่งเศสแล้วก็กับโลกก็เรียกว่าโลกของสันธมิตรนะครับก็ปะทะสังสรรค์กันอยู่ที่นี่ครับที่คาซาบลังกาจนกระทั่งมีการสืบราชการลับมีหน่วยข่าวกรองมีการสืบข่าวกันไปมานะครับโดยที่ผ่านตัวละครก็ทำหนังเรื่องนี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะเหมือนนิยายซ้อนนิยายนิทานซ้อนนิทานอะไรนั่นเองครับหรือว่าโลกของความฝันซ้อนกับโลกของความเป็นจริง
แต่มันก็มีมูลมาจากความจริง
ก็มีมูลมาจากความเป็นจริงนะครับพระเอกนะครับก็คือฮัมฟรีย์โบกาดนะครับก็เป็นชื่อในหนังชื่อริกถ้าเขาเปิดคาเฟ่ที่ชื่อว่าริกคาเฟ่นี่ขึ้นนะครับคนก็ต้องมากินแล้วก็พวกบรรดาสายลับก็จะต้องมาที่ร้านเนี่ยครับมาคอยสืบกันเล็งกันอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับนางเอกก็เป็นแฟนเก่าของริกมาจากแพรีสแล้วจะอพยพนะครับแต่ว่าก็อีหลักอีเหลือนะครับจิตใจยังผูกพันกับแฟนใหม่ของตัวเองซึ่งเป็นพระรองนะครับ นางเอกนี่ชื่ออินกริดเบิร์กแมนนะครับคุณวรยาคงจำได้คง
ได้ยินชื่อค่ะ
แต่ว่าจะเกิดทัน
ไม
่ทันนะครับอินกริดเบิร์กแมนเนี่ยก็เล่นหนังเรื่องนี้ได้ดีมากแล้วก็ทำให้เป็นบรรทัดฐานมาตรฐานในเรื่องของที่ดารารุ่นหลังๆเรียนแบบตามอย่างในเรื่องของความรักที่มีการเก็บความรู้สึกมีการแบบว่าเป็นหนังคลาสสิกระดับสูงเลยนะครับก็ริกส์กับชื่อในหนังแน่ชื่อรู้สึกจะเอลิซ่านะครับชื่อนางเอกของอินกริดเบิร์กแมนนะครับเอลิซ่าก็สร้างขึ้นมาให้มันเกี่ยวพันกับระหว่างความรักของส่วนตัวกับเรื่องของปมของความขัดแย้งแฟนเก่าไอ้แฟนใหม่ของเอลิซ่าก็คืออองเรียตนะครับก็จะเป็นผู้นำของกองกำลังใต้ดินของฝรั่งเศสนะครับก็สู้กันไปนะครับแต่เรื่องต่างๆเหล่านี้นั้นเนี่ยมันได้นำไปสู่สิ่งที่ต้องการจะชี้ชัดว่าคาซาบลังกานั้นเนี่ยสำคัญนะครับเป็นหัวใจของโลกอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนี่ก็เป็นเพราะว่าในปี1943เนี่ยมีการประชุมกันนะครับของสัมพันธมิตร3ฝ่ายเลยก็คือประธานาธิบดีรูสเวลต์ของอเมริกานะครับเซอร์วินสตันเชอร์ชิลล์ของอังกฤษนะครับแล้วก็ชาลส์เดอโกลเนี่ยมาประชุมกันที่เมืองนีนะครับจนกระทั่งมีเรื่องมุกตลกก็นะครับแทรกอยู่กันเวลาเล่าถึงคาซาบลังกาคาซาบลังกาเป็นภาษาสเปนนะครับแปลว่าบ้านสีขาวก็คือคาซาเนี่ยบ้านบลังกาก็คือสีขาวเป็นภาษาครับคาซาบลังกาก็ปรากฏว่านาซีเนี่ยก็มาสืบข่าวก็รู้ว่าจะมีการประชุมสุดยอดของกลุ่มสัมพันธมิตรเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าก็ไปเขาก็ไปสืบได้ว่าจะประชุมที่คาซาบลังกาก็เอาไปตีความเป็นว่าจะประชุมที่ทำเนียบขาวไวท์เฮาส์ก็ส่งคนไปสืบข่าวที่ไวท์เฮาส์นะครับที่วอชิงตันดีซีบอกว่าไม่เราก็ประชุมกันที่นี
่
สืบข่าวตรงนี้ได้ที่นี่แต่ไปสืบต่อที่โน่นนี่เราก็เป็นเรื่องตลกใช
่
คร
ับ
And the women to lovers woo, they still say I love you. Oh, that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by.Moonlight and love songs are never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate that no one can deny.It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by.Moonlight and love songs are never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have its mate that no one can deny.It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes.
เดี๋ยวเราออกจากคาซาบลังกาไปดูที่เฟสได้ยินว่าที่นี่มีตลาดที
่
แบบม
ี
ส
ี
ส
ัน
ที
่
ส
ุ
ดแห่ง
ห
น
ึ่
งของโลก
ครับใช่ครับเฟสนี่ก็ถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ที่สุดเมืองหนึ่งของโมร็อกโกเลยบางคนยังบินมาที่โมร็อกโกนะครับเพื่อไปเที่ยวเมืองนี้เมืองเดียวแล้วก็กลับเขาก็ว่าคุ้มนะครับ
จะเที
่
ยวไปทำอะไรมันเห็นอะไรทำไมม
ันก็จริงๆนี่คือเมืองหลวงทางปัญญานะครับถือว่าเป็นเมืองหลวงทางศิลปวัฒนธรรมของโมร็อกโกแล้วก็มหาวิทยาลัยที่นี่นั้นเนี่ยนะครับก็เป็นมหาวิทยาลัย ที่สอนคัมภีร์กุรอานนะครับแต่ก็สอนวิชาอื่นด้วยครับวิชาวิทยาศาสตร์วิชาการคำนวณอะไรต่างๆเงี้ยนะครับเป็นไฮไลท์ที่โด่งดังที่สุดในโลกในตอนช่วงนั้นนะครับในตอนช่วงที่เฟสเขารุ่งเรืองขึ้นมาก็คงเป็นวันศตวรรษที่14นะครับองค์สันตะปาปาซิลเวสเตอร์ที่2ครับเคยมาเรียนที่นี่เป็นคริสเตียนนะครับแต่ต้องมาเรียนที่นี่เพราะไม่มีมหาวิทยาลัยที่จะรองรับความรู้ท่านได้ก็เลยมาที่นี่แล้วก็ว่ากันว่าท่านเองเนี่ยเป็นคนนำเอาวิชาคณิตศาสตร์เข้าไปในยุโรปแล้วนำเอาเลขอาหรับไปในยุโรปด้วยทำให้เราต้องเรียนเลขปัจจุบันเราเขียนเลขอาหรับเข้ามาจากเฟสโดยที่การนำออกไปจากเมืองนี้ขององค์สันตะปาปาองค์นี้ครับซิลเวสเตอร์ที่2นะครับก็อันนี้ก็เป็นเกร็ดที่เป็นดัชนีชี้ความสำคัญของเมืองนี้ในทางปัญญานะครับแต่จุดเด่นของเฟสอีกอย่างนึงก็คือทุกเมืองระดับอินทีเรียลเนี่ยนะครับก็จะมีตลาดของตัวเองเขาเรียกว่าซุกเป็นภาษาอาหรับเนี่ยครับมีทุกเมืองนะครับซุกเนี่ยที่เฟสเนี่ยเขาบอกว่ามันมีตรอกซอกซอยอยู่ประมาณหมื่นกว่าตรอกนะครับแล้วกลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่ของคนเดินถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า pedestrian zone นะครับเป็น walking street ก็ได้ที่เราชอบเรียกกันเนี่ย
ถนนคนเด
ินเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นพื้นที่ที่ปลอดรถมีแค่จักรยานกับรถม้าลาแล้วก็พวกบรรดาสัตว์ต่างๆก็เข้าไปไม่ได้ถ้าเป็นเกวียนอย่างนี้เข้าไม่ได้แต่ถ้าลาที่เข้าไปเป็นเดี่ยวๆได้ถ้าลากไอ้ตัวคาร์ท2ล้อนี่เข้าไปเนี่ยได้นะครับก็จะโหเบียดเสียดมากแค่นั้นผมก็จะไม่ไหวแล้วแล้วก็เป็นเมืองที่ทรงเสน่ห์เมืองหนึ่งของโมร็อกโกนะครับ
บอกว่ามันมีที่ผลิตโรงงานฟอกหนังอะไรที่ในเฟสที่ด้วย
เนื่องจากว่าเฟสเป็นศูนย์กลางทางปัญญาก็เลยกลายเป็นศูนย์กลางทางศิลปวัฒนธรรมด้วยนะครับพวกหัตถกรรมพวกการฝีมือพวกอะไรนี่มันพัฒนาถึงจุดสุดยอดเลยที่เมืองนี้นะครับของโลกอาหรับของโมร็อกโกอะไรที่ก็อยู่ที่นี่ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะทุกอย่างก็จะสุดยอดไม่ว่าจะเป็นการยึดปักถักร้อยผ้าถักทองเยลบับอะไรที่เราเคยพูดกันนี่นะครับแล้วก็รวมไปกระทั่งถึงเครื่องหนังซึ่งทั้งสร้างความโดดเด่นที่สุดในบรรดาเครื่องหัตถกรรมทั้งหลายที่เป็นช่างฝีมือนะครับเพราะว่าการฟอกหนังที่นี่นะครับเพราะว่าทำกันมาเป็นพันปีนะครับแล้วก็ตลอดพันปีนี้แทบไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะครับในเรื่องกรรมวิธีในเรื่องของการใช้สีใช้สารเคมีแท้อะไรเนี่ยเขาก็ยังใช้แบบเดิมอยู่ครับ
ค่ะได้ยินคนเล่าถึงที่บ่อที่แบบที่ใช้ในกระบวนการอันนี้ด้วยมันสีสันแบบสดจัดมากเลย
อันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนหรือเป็นคำยืนยันที่ชัดเจนอีกอย่างหนึ่งว่าโมร็อกโกกับสีนี่เป็นของคู่กันก็คือตัวบ่อของเครื่องหนังเนี่ยนะครับที่จะฟอกหนังนะครับเพราะเวลาที่เราไปเที่ยวเนี่ยเขาจะให้เราขึ้นไปดูบนดาดฟ้าของบ้านที่อยู่รอบๆนั่นนะซึ่งเป็นบริเวณที่กว้างมากนะครับไอ้ตัวบ่อมันมีเป็นร้อยๆบ่อนะครับแล้วแต่ละบ่อนี่ก็เต็มไปด้วยสีนะครับตุ่มบ้างใสบ้างนะครับเขาบอกว่าไอ้ก้นบ่อมันอาจจะเป็นน้ำที่มันค้างอยู่เมื่อสัก 2,000 ปีที่แล้วหรือพันกว่าปีที่แล้วโดยที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยไม่มีการวิทย์ไม่มีการล้างใช่ครับนั่นนะแต่สีที่เรามองไปนี่ผมยอมรับว่ามันเป็นสีของอะไรที่มันเป็นเหมือนเป็นเราไปยืนอยู่ในอีกโลกนึงหรือได้อยู่อีกกาลเวลานึงเลยครับ
จริงๆแล้ว2เมืองนี้ก็เป็นเมืองที่เด่นมากที่สุด2แห่งของโมร็อกโกนะคะแต่เราก็ยังมีเมืองอื่นอีกที่เราเสียดายมากเวลาเหลือน้อยนะคะเรามีเมืองระบัดแล้วก็มาลาเกสแล้วก็เอสโตวิดานะคะคุณสุภาพเนี่ยพูดถึงเมืองอะไรอีกสักนิดนึงไหมคะเวลาที่เหลืออยู่ของเราในวันนี้
ผมเลือกที่เหลือนะครับก็ต้องเป็นมาลาเกสครับมาลาเกสเนี่ยเป็นเมืองหลวงของพวกกลุ่มชนที่เรียกตัวเองว่าเบอร์เบอร์นะครับจะเต็มไปด้วยสีสันแล้วก็จะมีจัตุรัสกลางเมืองอยู่จัตุรัสหนึ่งที่เรียกว่าจามาเอฟนานะครับก็ต้องถือว่าเป็นจัตุรัสเดียวในโลกที่เหลืออยู่ที่ทำกิจกรรมอะไรต่างๆสารพัดแล้วก็คนในยุโรปก็นำไปทำตามอย่างก็คือการร้องรำทำเพลงดีดสีตีเป่าการขายปิ้งปิ้งย่างย่างควันขโมงเลยเหมือนองค์พระเรานะครับคนละแย่เลยคนละที่เราแต่ว่ามันจะมีอย่างอื่นอีกจะเป็นพวกละครใบ้นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของการเล่นกลอมไฟมีการกลืนงูมีอะไรอีกสารพัดเลยแล้วก็ยังทำอยู่ประจำครับก็เป็นพื้นที่ที่ใหญ่มากแล้วก็กลุ่มคนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมนี้นั้นมาโดยความสมัครใจไม่ได้มาจากทางเกณฑ์นะครับแล้วก็เขาก็พยายามทำปฏิบัติอย่างนี้ในอีกหลายเมืองแต่ก็ไม่เคยสำเร็จเพราะที่นี่มันเป็นธรรมชาติของมันเองนะครับมาลาเกสเป็นเมืองหลวงของเบอร์เบอร์คำว่าโมร็อกโกมาจากคำว่ามาลาเกสคำว่าโมนะครับที่เข้าไปยึดสเปนอยู่ครับที่เข้าไปยึดสเปนทางตอนใต้ในแคว้นอันดาลูเซียก็เป็นพวกนี้เป็นส่วนใหญ่ครับที่เข้าไปสร้างวางรากฐานอารยธรรมของแคว้นที่ ทำเงินสูงสุดของสเปนในปัจจุบันแล้วเราก็เที่ยวสเปนเที่ยวอันดาลูเซียแคว้นเดียวเราก็เที่ยวเนี่ยครับเที่ยวสเปนได้ทั้งหมดในประมาณนี้ครับ
ทีนี้แปลว่าถ้าเราเข้าไปที่จัตุรัสที่มาเคสเราก็จะได้ยินเสียงเพลงด้วยใช่ไหมคะจริงๆแล้วเพลงของโมร็อกโกเองก็เป็นอะไรที่แบบน่าฟังมากมีสีสันมีความร้อนแรงอยู่ด้วยเหมือนกัน
ใช่ครับก็อาจจะส่งอิทธิพลให้กับระบำฟลาเมนโกของสเปนบางส่วนด้วยนะครับมีการดีดกลับขยับเท้าอะไรต่ออะไรเหมือนกันแล้วก็เต้นด้วยจังหวะที่เร้าใจแล้วก็มีการเล่นกิจกรรมปนกันไปด้วยอะไรอย่างนั้นด้วยนะครับก็นั่นคือดนตรีของโดเบอร์นะครับอาหรับไม่เล่นดนตรีแบบนั้นนะจะมีระบำเปิดหน้าท้องเหมือนตุรกีอะไรหน่อยนั่นเป็นของอาหรับก็เป็นเล็กๆครับเบลลี่แดนซิ่งครับ
น่าเสียดายนะคะฟังเพลินค่ะแป๊บเดียวเวลาหมดอีกแล้วค่ะวันนี้เราก็เลยจะปิดท้ายกันด้วยเพลงที่มาจากโมร็อกโกนะคะซึ่งคุณสุภาพเนื้อสนาเครื่องสับวันนี้ก็เลยเพื่อมาฝากเป็นการปิดท้ายรายการสำหรับวันนี้นะคะวันนี้คุณ
สุภาพบิษณา
ค่ะดิฉันมารยาพึ่งตนเพียงก็คงต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ